អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនជាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាបឋមនេះខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណនិងថ្វាយនូវព្រះកិត្តិនាមនិងការសរសើរព្រមទាំងការលើកតម្កើងដល់ព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់បន្តមកខ្ញុំបាទសូមជម្រាបអំពីកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរនេះយ៉ាងខ្លីជាទីបំផុតនៅក្នុងកម្មវិធីនេះយើងសិក្សានៅព្រះគម្ពីរបៀបទាំងមូលក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំក្នុងមួយសប្តាហ៍5ថ្ងៃគឺពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រមួយថ្ងៃកន្លះម៉ោងការសិក្សានេះបណ្ដាលឲ្យសិក្ខាកាមមានលំនឹងផ្នែកគុណលទ្ធិរបស់ជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទផងព្រមទាំងចេះយកជំនឿមកប្រព្រឹត្តនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃផងខ្ញុំបាទផ្ទាល់រួមទាំងសហការីទុកចិត្តលើអស់លោកអ្នកបងប្អូនជាអ្នកស្ដាប់ក្នុងសេចក្តីអធិស្ឋានឲ្យយើងខ្ញុំដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំអាចសម្រេចនៅកិច្ចការបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលនេះបានចប់ជាស្ថាពរក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំ
អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក12ខ1ដល់ខ7បាទដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចនិងសៀវភៅដើម្បីស្រង់ចំណុចគន្លឹះដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក12ខ1ដល់ខ7ចំពុក12បើវចនាមានចំណងជើងថាបណ្ដាអំណោយទានគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចែកចេញជាពីរផ្នែកធំៗពីចំពុក1រហូតដល់ចំពុក11បរិយាយអំពីភាពខាងសាច់ឈាមនៃគ្រីស្ទបរិស័ទហើយយើងក៏បានសិក្សាអំពីដំណើរនោះរួចចប់សពគ្រប់ហើយដែររីឯផ្នែកទី2គឺចាប់ពីចំពុក12រហូតដល់ចំពុក16សំដែងអំពីភាពខាងព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់អ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទនៅក្នុងផ្នែកទី2មានចែកជាពីរផ្នែកបន្ថែមទៀតដែលផ្នែកទី1ពីចំពុក12ដល់ចំពុក13និងចំពុក14ដែលសុទ្ធសឹងតែនិយាយអំពីអំណោយទានដែលព្រះអង្គម្ចាស់ប្រទានមកដល់អ្នកជឿគ្រប់គ្នាហើយនៅក្នុងជំពូក12នេះបរិយាយអំពីបណ្ដាអំណោយទានហើយនៅក្នុងជំពូក13បរិយាយអំពីព្រះជេស្តានៃអំណោយទាននិងជំពូក14និយាយអំពីការប្រើប្រាស់អំណោយទានយើងពិចារណាអំពីអំណោយទានប្រទានមកសម្រាប់រក្សាឯកភាពនៅក្នុងពហុភាពនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក12ខ1ចំណែកឯអំណោយទានខាងវិញ្ញាណបងប្អូនអើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នានៅល្ងង់ទេមុននឹងយើងសិក្សាលំអិតអំពីអំណោយទាននៃព្រះវិញ្ញាណសូមឲ្យយើងបានកត់ចំណាំថាអំណោយទានគឺជាផ្នែកមួយនៅក្នុងវិស័យផ្សេងទៀតនៃកិច្ចការខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដូច្នេះហើយអ្វីៗទាំងអស់ដែលតាក់ទងនឹងកិច្ចការខាងព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគឺមិនមែនសុទ្ធតែជាអំណោយទានដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានមកឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទនោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតនៅក្នុងអត្ថបទដើមជាភាសាដើមពាក្យអំណោយទានក៏មិនមាននិយាយដែរអ្នកប្រាជ្ញខាងគម្ពីរដែលបកប្រែអត្ថបទនេះបន្ថែមពាក្យអំណោយទានដើម្បីឲ្យយើងងាយយល់តាមពិតការបន្ថែមពាក្យនេះនាំឲ្យមានការពិបាកយល់ទៅវិញទេនៅក្នុងចំណោមអត្ថបទបកប្រែដែលមានគម្ពីរជាភាសាអង់គ្លេសឈ្មោះ Revised Standard Version បានប្រែសម្រួលមកថាគម្ពីរខ្នាតថ្មីជាអំណោយទានរបស់ព្រះជាម្ចាស់រីឯគម្ពីរ New English Bible ប្រែថាគម្ពីរភាសាអង់គ្លេសទំនើបបកថាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចំណែកឯព្រះគម្ពីរ The Buckley Translation បានប្រែថាការបកប្រែតាមលោក Buckley ថាជាបណ្ដាអំណោយទានខាងព្រលឹងវិញ្ញាណចំណែកឯគម្ពីរជាភាសាអង់គ្លេសហៅថាគម្ពីរយោងរបស់លោក Scofield ដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Scofield Reference Bible គឺមានការពន្យល់យ៉ាងលម្អិតអំពីអំណោយទាននៃព្រះវិញ្ញាណនេះដែរនៅក្នុងភាសាដើមជាភាសាក្រិចពាក្យថាអំណោយទានគឺគ្រាន់តែប្រើពាក្យ Pneumatika ដែលមានន័យស្មើនឹងពាក្យថាកិច្ចការទាំងឡាយខាងព្រលឹងវិញ្ញាណ កិច្ចការខាងព្រលឹងវិញ្ញាណមានភាពផ្ទុយស្រឡះអំពីកិច្ចការខាងសាច់ឈាមបើតាមអត្ថបទដើមយើងមិនចាំបាច់ត្រូវបន្ថែមពាក្យអំណោយទាននាំឲ្យតែពិបាកយល់នោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក3សាវកប៉ុលសង្កេតឃើញមានការបាក់បែកសាមគ្គីគ្នានៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងក្រុងកូរិនថូសលោកក៏សរសេរថាឯខ្ញុំបងប្អូនអើយខ្ញុំពុំអាចនិយាយនឹងអ្នករាល់គ្នាដូចនឹងមនុស្សខាងឯវិញ្ញាណបានទេត្រូវតែនិយាយដូចនឹងមនុស្សខាងឯសាច់ឈាមវិញយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក3ខ1ក្នុងពាក្យសម្ដីដែលលោកមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសលោកបានហៅក្រុមនៅទីក្រុងកូរិនថូសថាជាពួកជំនុំខាងសាច់ឈាមពួកជំនុំនៅទីនោះបានលើកជាសំណួរសួរដល់សាវកប៉ុលជាពិសេសគឺអំពីបញ្ហាដែលតាក់ទងខាងការរស់នៅក្នុងលោកនេះបញ្ហាដែលអ្នកដឹកនាំពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសលើកយកមកសួរសាវកប៉ុលគឺតាក់ទងនឹងការបាក់បែកសាមគ្គីគ្នាការប្រកាន់បាក់ពួកកើតឡើងមកពីអ្នកខ្លះដើរតាមអ្នកដឹកនាំនេះអ្នកខ្លះដើរតាមអ្នកដឹកនាំនោះក៏មានបញ្ហាប្តឹងផ្ដាល់ដល់គ្រីស្ទបរិស័ទដូចគ្នាបញ្ហារួមដំណេកបញ្ហាសម្លៀកបំពាក់របស់ស្ត្រីនិងការកាត់សក់សម្រាប់បុរសបញ្ហាជប់លៀងបញ្ហាសេចក្តីស្រឡាញ់បញ្ហាការលមប់ទទួលទានអាហារនិងស៊ីផឹកនៅពេលធ្វើបុណ្យពិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់ជាដើមនៅពេលដែលយើងសិក្សាលំអិតអំពីភាពខាងសាច់ឈាមដែលមាននៅក្នុងក្រុមជំនុំទីក្រុងកូរិនថូសយើងសង្កេតឃើញថាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់មួយចំនួនសប្តាហ៍នេះក៏មានលក្ខណៈមិនខុសអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងក្រុមជំនុំកូរិនថូសកាលពីពេលមុនប៉ុន្មានដែរនៅក្នុងផ្នែកទី1សាវកប៉ុលសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសដើម្បីកែតម្រង់ដល់កិរិយាប្រព្រឹត្តដែលពួកជំនុំនៅក្នុងទីក្រុងនោះបានប្រព្រឹត្តយ៉ាងឆ្គាំឆ្គងទាស់នឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ផ្នែកទី2ដែលសាវកប៉ុលពិភាក្សាអំពីរឿងតាក់ទងនឹងកិច្ចការខាងព្រលឹងវិញ្ញាណលោកបានលើកយកបញ្ហានេះមកពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសដើម្បីកសាងពួកជំនុំនេះឲ្យមានលក្ខណៈល្អប្រសើរឡើងវិញដោយសាវកប៉ុលមានការចង្អៀតចង្អល់នៅក្នុងចិត្តខ្លាំងណាស់ពីព្រោះលោកចាំបាច់ត្រូវបកស្រាយភាពខាងសាច់ឈាមរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទនៅទីក្រុងកូរិនថូសលោកបានចំណាយពេលវេលាសរសេរអស់11ចំពូកដើម្បីដោះស្រាយរឿងនោះពេលនេះបញ្ហាខាងសាច់ឈាមលោកបានដោះស្រាយរួចហើយអញ្ចឹងលោកបានងាកមកពិភាក្សារឿងជ្រៅជាងមុនបន្តិចគឺបញ្ហាខាងព្រលឹងវិញ្ញាណលោកបានដោះស្រាយរឿងនេះចាប់តាំងពីចំពូក12តទៅដែលលោកបានពិភាក្សាអំពីការដើរខាងសាច់ឈាមរួចហើយឥឡូវលោកត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីដោះស្រាយរឿងបញ្ហាតាក់ទងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាដូចសាវកប៉ុលដោះស្រាយដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសអញ្ចឹងដែរយើងជួបនឹងបញ្ហាជាច្រើនតាក់ទងនឹងភាពខាងសាច់ឈាមរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទឧទាហរណ៍សប្តាហ៍ថ្ងៃតើយើងគួរអប់រំយុវជនដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទយ៉ាងដូចម្តេចស្ដីអំពីការរួមដំណេកបានជាអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយយើងមិនគួរនឹងយករឿងខាងសាច់ឈាមមកដោះស្រាយនៅក្នុងក្រុមជំនុំនៅពេលដែលក្រុមជំនុំមានភាពចាស់ទុំដូច្នេះនោះទេយើងចាំបាច់ត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាក្រុមជំនុំតាក់ទងនឹងរឿងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណវិញយើងត្រូវតែបង្រៀនយុវគ្រីស្ទបរិស័ទនៅការអនុវត្តព្រះបន្ទូលនៅក្នុងជីវិតគេវិញទៅវាត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលធ្វើសិក្ខាសាលាធ្វើអង្គមហាសន្និបាតធ្វើសន្និសីទយុវជនផ្សេងៗយើងតែងតែឃើញប្រធានបទតាក់ទងភាគច្រើនគឺនឹងភាពខាងសាច់ឈាមរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទដូច្នេះហើយយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាគ្រីស្ទបរិស័ទសប្តាហ៍ថ្ងៃមានភាពសាច់ឈាមច្រើនជាងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅក្នុងផ្នែកដែលសាវកប៉ុលលើកអំពីដំណើរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណលោកលើកពីប្រធានបទ3យ៉ាងមកពន្យល់ដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសឯប្រធានបទទាំង3យ៉ាងនោះគឺការឯកភាពនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណច្បាប់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងជ័យជំនះរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលបានទទួលមកអំពីការរស់នៅក្នុងជាស្ដានៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់រស់ឡើងវិញអំណោយទាននៃព្រះវិញ្ញាណជាកិច្ចការមួយខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅក្នុងជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបអំណោយទានខាងព្រលឹងវិញ្ញាណមិនមែនជាកិច្ចការទាំងអស់សម្រាប់ជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទនោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក12ខ2អ្នករាល់គ្នាដឹងហើយថាពីដើមអ្នករាល់គ្នាជាសះដតីដែលត្រូវបង្វែរទៅឯរូបព្រះគោតាមតែសេចក្តីដឹកនាំទៅនោះរូបព្រះមិនចេះនិយាយមិនមានវិញ្ញាណអ្វីឡើយសាវកប៉ុលបានពន្យល់រួចអំពីដំណើរនេះហើយគឺថារូបព្រះគ្រាន់តែជាវត្ថុសោះសូនទៅទេតែប៉ុណ្ណឹងរូបព្រះមិនមានឥទ្ធិពលអ្វីជាប់នៅក្នុងសាច់ ដែលមនុស្សបានយកទៅថ្វាយដល់រូបព្រះនោះទេរូបព្រះគ្រាន់តែជាវត្ថុទទេធេងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមែនមនុស្សទាំងអស់យល់ថារូបព្រះគ្មានឥទ្ធិពលមកលើជីវិតរបស់មនុស្សឡើយរូបព្រះពិតជាគ្មានឥទ្ធិពលអ្វីមកលើជីវិតរបស់យើងមែននៅក្នុងបទគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក115ខ5បានចែងថារូបទាំងនោះមានមាត់តែមិនចេះនិយាយមានភ្នែកតែមើលមិនឃើញចំណែកហោរាហៈបកុកបានសរសេរអំពីដំណើររូបព្រះដែរថាឯរូបឆ្លាក់តើមានប្រយោជន៍អ្វីបានជាជាងឆ្លាក់ធ្វើវានិងរូបសិតគឺជាគ្រូបង្រៀនសេចក្តីកំភូតនោះផងបានជាជាងដែលសិតធ្វើរៀងរូបនោះក៏យកជាទីទុកចិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីនឹងបង្កើតរូបព្រះគោឡើងដូច្នេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហបគុកជំពូក2ខ18សាវកពលបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអំណោយទានដែលអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រប់រូបទទួលបានមកនោះគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះដ៏រស់បានប្រទានមកសាវកពលចង់បញ្ជាក់ថារូបព្រះមិនអាចផ្ដល់អំណោយទានណាមួយដល់មនុស្សលោកកើតទេដូច្នេះហើយសាវកពលបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដ៏រស់គឺជាព្រះអង្គដែលទ្រង់បានប្រទានអំណោយទានដល់ពួកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក12ខ3ហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងថាមិនដែលមានអ្នកណានិយាយដែលនៅព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះថាព្រះយេស៊ូវត្រូវបណ្ដាសានោះឡើយក៏គ្មានអ្នកណាអាចនឹងថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាព្រះអង្គម្ចាស់ដែរលើកតែដែលនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប៉ុណ្ណោះសេចក្តីពិតដែលសម្ដែងនៅក្នុងខខាងលើនេះរាប់ថាជាសេចក្តីពិតខ្ពស់បណ្ដាច់សម្រាប់យកមកបញ្ជាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទជីវិតនៃគ្រីស្ទបរិស័ទគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះតែមួយព្រះអង្គគត់គឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនដែលមានអ្នកណានិយាយដោយនៅព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះថាព្រះយេស៊ូវត្រូវបណ្ដាសានោះឡើយឃ្លានេះមានន័យថាមនុស្សណាដែលមានព្រះវិញ្ញាណបរិស័ទនៃព្រះគង់នៅជាមួយមិនដែលបើកមាត់និយាយមើលងាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទេគ្រីស្ទបរិស័ទដែលពិតជាមានព្រះវិញ្ញាណបរិស័ទគង់នៅជាមួយនឹងខ្លួនមិនដែលមើលងាយដល់ព្រះយេស៊ូវឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះសាវកពលបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាក៏គ្មានអ្នកណាអាចនឹងថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាព្រះអង្គម្ចាស់ដែរលើកតែដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិស័ទប៉ុណ្ណោះឃ្លានេះមានន័យថាបើព្រះវិញ្ញាណបរិស័ទមិនគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់បុគ្គលណាមួយនោះទេបុគ្គលនោះមិនអាចហៅព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាជាព្រះអង្គម្ចាស់បានឡើយការហៅព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាជាម្ចាស់មិនមែនជាការគ្រាន់តែសម្ដែងដោយបបូរមាត់ប៉ុណ្ណោះទេបបូរមាត់ហើយនឹងចិត្តត្រូវតែយល់ស្របជាមួយនឹងគ្នាទើបព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរាប់ការទទួលព្រះអង្គថាមានភាពបរិសុទ្ធនៅក្នុងដំណឹងល្អព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីដំណើរមនុស្សដែលគ្រាន់តែទទួលស្គាល់ព្រះអង្គថាជាព្រះអង្គម្ចាស់ដោយបបូរមាត់អ្នកទាំងនោះហៅព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រឹមបបូរមាត់ក៏ប៉ុន្តែចិត្តថ្លើមរបស់គេគឺឆ្ងាយពីព្រះអង្គណាស់នៅក្នុងបទគម្ពីរម៉ាថាយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីជំពូកជនទាំងអស់នោះថាមិនមែនអស់អ្នកណាដែលគ្រាន់តែនិយាយមកខ្ញុំថាឱព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់អើយដែលនឹងចូលទៅក្នុងនគរស្ថានសួគ៌នោះទេគឺជាអស់អ្នកដែលធ្វើតាមព្រះហឫទ័យនៃព្រះវរបិតាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌វិញទៅតើនៅថ្ងៃនោះនឹងមានមនុស្សជាច្រើននិយាយមកខ្ញុំថាឱព្រះអង្គម្ចាស់ឱព្រះអង្គម្ចាស់អើយតើយើងខ្ញុំមិនបានទាយដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ហើយដេញអរិយដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ព្រមទាំងធ្វើការរឹតបារមីជាច្រើនដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ទេឬអីនោះខ្ញុំនឹងនិយាយដែលត្រង់ថាអញមិនដែលបានស្គាល់ឯងរាល់គ្នាទេណែពួកទៅទាំងច្បាប់អើយចូលថយចេញពីអញទៅនេះនៅក្នុងបទគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក7ខ21ដល់ខ23ចុះហេតុអ្វីបានជាពពួកជនដែលហៅព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាជាព្រះអង្គម្ចាស់ត្រឹមតែបបូរមាត់មិនអាចរាប់ថាជាកូនរបស់ព្រះបានពីព្រោះពួកជនទាំងអស់នោះហៅព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាជាព្រះអង្គម្ចាស់គឺគ្រាន់តែប្រើព្រះអង្គជាប្រយោជន៍របស់ខ្លួននៅក្នុងលោកីយ៍នេះតែប៉ុណ្ណោះតាមពិតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពុំមែនជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃចិត្តរបស់ពួកគេឡើយការទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ត្រូវតែផុសចេញពីការប្រកាសនៅក្នុងព្រលឹងរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់បើដូច្នោះមែនតើអ្វីទៅគឺជាចំណុចសក្តិពិតនៅក្នុងជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទចំណុចដៅនៃជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទមិនមែនឈើឆ្កាងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទេមែនហើយយើងចាំបាច់ត្រូវទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់សុគតនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីសង្គ្រោះយើងប៉ុន្តែយើងមិនចាំបាច់ទៅសំកាំងនៅឯឈើឆ្កាងនោះទៀតទេ ពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់បានសុគតនៅលើឈើឆ្កាងនោះដើម្បីនាំយើងដែលឃ្លាតចាកចេញដែលវង្វេងដាច់ចេញពីព្រះអង្គឲ្យមករួមរស់នៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវវិញចំណុចដៅនៃសេចក្តីពិតនៅក្នុងជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគឺអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់សុគតជំនួសមនុស្សមានបាបតាមបទគម្ពីរហើយទ្រង់រស់ឡើងវិញតាមបទគម្ពីរដែរគោលលទ្ធិនេះគឺជាចំណុចនៃសេចក្តីពិតសម្រាប់ជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទយើងហ៊ានសន្និដ្ឋានដូចខាងលើត្បិតនៅថ្ងៃទី50សាវកពេត្រុសបានប្រកាសដំណឹងល្អជាអូឡារិកថាដូច្នេះចូលឲ្យពួកវង្សអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ដឹងជាប្រកាសថាព្រះទ្រង់បានលើកព្រះយេស៊ូវនេះដែលអ្នករាល់គ្នាបានឆ្កាងឲ្យទ្រង់ធ្វើជាព្រះអង្គម្ចាស់ហើយជាព្រះគ្រីស្ទផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2ខ36ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់គឺជាព្រះចោមក្សត្រាសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតសម្រាប់ជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាអង្គដែលគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់គេឥតមានអ្វីមកជ្រៀតជ្រែកព្រះអង្គបានឡើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមាននាទីបបួលវិញ្ញាណអ្នកជឿឲ្យចោះចូលព្រមទាំងមានភក្តីភាពដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពួកជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតាំងនៅលើសេចក្តីពិតដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះបើកសម្ដែងឲ្យស្គាល់ពីអង្គព្រះយេស៊ូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផ្ដល់ចេស្តាដល់ពួកអ្នកជឿដើម្បីឲ្យដំកើងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេរឿងនេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានពន្យល់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយថាទ្រង់មានបន្ទូលសួរថាចុះឯអ្នករាល់គ្នាវិញតើថាខ្ញុំជាអ្នកណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក16ខ15បច្ចុប្បន្ននេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅតែដណ្ដឹងសួរដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូននៅសំណួរដដែលនេះថាតើអស់លោកអ្នកបងប្អូនថាទ្រង់គឺជាអ្នកណាលោកអ្នកប្រហែលជាមាននាទីខ្ពង់ខ្ពស់អ្វីមួយទោះបើលោកអ្នកមានសម្បល់ស្បែកឬក៏មានឋានៈណាមួយនៅក្នុងជីវិតក៏ដោយលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់កំពុងតែសួរដល់សាវករបស់ទ្រង់ថាតើមនុស្សគេថាខ្ញុំជាអ្នកណានៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដណ្ដឹងសួរដល់ពួកសាវកទ្រង់លោកស៊ីម៉ូនចាប់ផ្ដើមឆ្លើយថាស៊ីម៉ូនពេត្រុសទូលឆ្លើយថាទ្រង់ជាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក16ខ16ទ្រង់ជាព្រះគ្រីស្ទគឺជាអង្គដែលព្រះវរបិតាតែងតាំងឲ្យមកធ្វើជាអង្គសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះចោមក្សត្រាគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់លើទាំងអង្គម្ចាស់នានាមនុស្សគ្រប់រូបដែលបម្រើការងារព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលព្រះអង្គដាក់នៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ចាំបាច់ត្រូវតែតាំងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើជាម្ចាស់របស់ខ្លួនផ្ទាល់បើជនណាមិនបានតាំងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាម្ចាស់ទេជន់នោះมันមានសិទ្ធបម្រើដល់កិច្ចការងារក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយនៅក្នុងសម្បត្តិរបស់សាវកប៉ុលលោកបានបញ្ជាក់រួចហើយថាឥឡូវសាវកប៉ុលបញ្ជាក់អំពីដំណើរនេះម្ដងទៀតសប្តាហ៍ថ្ងៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គនាំមកនៅភាពឯកភាពនិងឧបយោរាជនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅលើចិត្តនិងឆន្ទៈរបស់អ្នកជឿគ្រប់រូបដើម្បីធ្វើការរួមគ្នាជាឯកភាពព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រទានឲ្យយើងមានអំណោយទានជាច្រើនបែបយ៉ាងដូច្នេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះបង្រួបបង្រួមយើងដោយឲ្យយើងចេះប្រើអំណោយទានជាច្រើនមុខច្រើនយ៉ាងនោះដែលកិរិយាប្រព្រឹត្តនេះហៅថាការបម្រើជាលក្ខណៈឯកភាពនៅក្នុងពហុភាពព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក12ខ4រីឯអំណោយទាននោះមានផ្សេងផ្សេងពីគ្នាតែគឺជាព្រះវិញ្ញាណដដែលទេព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានអំណោយទានខុសៗគ្នាដល់បុគ្គលម្នាក់ៗដែលទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាម្ចាស់របស់ខ្លួនអំណោយទានទាំងនោះប្រើសម្រាប់បង្រួបបង្រួមរូបកាយរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងពួកជំនុំនៅក្នុងភាសាក្រិកពាក្យថាអំណោយទានហៅថា charisma គ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះយល់ថាពាក្យ charisma នេះគឺជាពាក្យដែលប្រែថាភាសាដទៃប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យយល់ច្រឡំឲ្យសោះពាក្យថា charisma ប្រែថាអំណោយទានព្រះជាម្ចាស់ប្រទានអំណោយទានខុសៗគ្នាដល់ពួកអ្នកជឿរៀងរាល់រូបព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមាននាទីបំភ្លឺអំណោយទានទាំងអស់នោះរួចហើយផ្ដល់ចេស្តាឲ្យអ្នកជឿអាចប្រើអំណោយទានរបស់ព្រះដើម្បីស្អាងរូបកាយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅលើផែនដីនេះព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក12ខ5ហើយក៏មានមុខងារផ្សេងផ្សេងពីគ្នាតែគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់ដដែលដែរអំណោយទានមានជាច្រើនមែនការបម្រើក៏មានជាច្រើនដែរប៉ុន្តែគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតែមួយគត់ដែលធ្វើការនោះទ ោះបីជាលោកអ្នកបងប្អូនមានអំណោយទានបែបណាក៏ដោយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺជាអ្នកប្រទានមកដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនទ្រង់ចង់ឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គបានប្រើអំណោយទានទាំងនោះដើម្បីចម្រើនសិរីល្អដល់ទ្រង់វិញព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក12ខ6ព្រមទាំងមានរបៀបធ្វើផ្សេងផ្សេងពីគ្នាទៀតតែគឺជាព្រះដដែលនោះឯងដែលទ្រង់ធ្វើគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងមនុស្សទាំងអស់ការប្រើអំណោយទានត្រូវអនុវត្តផ្សេងផ្សេងគ្នាឯលទ្ធភាពដែលយើងអាចប្រើអំណោយទានរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានគឺដោយសារព្រះចេស្តារបស់ព្រះអង្គព្រះជាម្ចាស់តែមួយព្រះអង្គដែលប្រទានអំណោយទានដល់អ្នកជឿគ្រប់រូបអ្នកដែលជឿគ្រប់រូបទាំងនោះត្រូវទទួលជាចេស្តាតែមួយគត់អំពីព្រះអង្គម្ចាស់ដើម្បីបម្រើដល់ទ្រង់សេចក្តីពិតខាងលើរំលឹកឲ្យយើងដឹងថាមានព្រះតែមួយដែលទ្រង់គង់នៅក្នុងអង្គព្រះត្រៃឯកអង្គព្រះត្រៃឯកបំពេញការងាររួមគ្នាដែលការនេះហៅថាការរួបរួមនៅក្នុងការរួបរួមមានកិច្ចការផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលត្រូវបំពេញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រទានអំណោយទានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបង្ហាត់ឲ្យគេចេះប្រើអំណោយទានពលគឺព្រះអង្គជាអ្នកដឹកនាំអ្នកជឿផ្ទាល់ចំណែកឯព្រះវរបិតាទ្រង់ជាអង្គដែលប្រទានចេស្តាដល់គ្រិស្តបរិស័ទអាចប្រើអំណោយទាននោះដោយមានប្រសិទ្ធភាពកិច្ចការទាំងអម្បាលម៉ានដែលយើងរៀបរាប់ខាងលើគឺជាការដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានអំណោយទានផ្សេងផ្សេងដល់ពួកអ្នកជឿគ្រប់រូបទិសដៅរួមតែមួយគត់គឺព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យពួកអ្នកជឿចេះប្រើអំណោយទានដើម្បីចម្រើនសិរីល្អដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលគង់ធ្វើជាសិរសារបស់ពួកជំនុំនៃទ្រង់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក12ខ7ហើយទ្រង់ប្រទានឲ្យព្រះវិញ្ញាណសម្ដែងមកក្នុងគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យបានកើតផលចំអំណោយទាននៃព្រះវិញ្ញាណគឺជាអ្វីអំណោយទាននៃព្រះវិញ្ញាណគឺជាសមត្ថភាពសម្រាប់បម្រើព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យគ្រិស្តបរិស័ទគ្រប់រូបមានសមត្ថភាពដើម្បីបម្រើនៅក្នុងរូបកាយរបស់ព្រះអង្គបណ្ឌិតព្រះគម្ពីរមួយរូបបានឲ្យអត្ថន័យអំណោយទាននេះថាអំណោយទានគឺជាមធ្យោបាយខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រទានមកដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកជឿមានសមត្ថភាពអាចបម្រើដល់ព្រះអង្គអំណោយទានដែលអ្នកជឿព្រះអង្គអាចធ្វើការអ្វីជាមួយគ្នាបានគឺមិនមែនជាចំណេះវិជ្ជារបស់ខ្លួនផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែគឺព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកប្រទានមកឲ្យបាននិយាយឲ្យខ្លីខ្ញុំអាចនិយាយថាខ្ញុំផ្ទាល់មិនមែនជានរណាទេហើយក៏គ្មានអីដែរបើខ្ញុំមិនមានព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំអាចធ្វើការមួយនេះបានខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានឡើយការសន្និដ្ឋាននេះមិនមែនជាការដែលពេញដោយព្រលឹងវិញ្ញាណคล้ายៗទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាសេចក្តីពិតវិញបើព្រះអង្គម្ចាស់មិនប្រទានអំណោយទានដល់យើងយើងមិនអាចបម្រើព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គសព្វប្រហារតីបានទេព្រះជាម្ចាស់ប្រទានអំណោយទានដល់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវតែយកអំណោយទាននោះទៅប្រើនៅក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវតែបើកសម្ដែងឲ្យឃើញថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះគង់នៅជាមួយនឹងខ្ញុំឯការបើកសម្ដែងនោះទៀតសោតគឺមិនអាចទៅរួចទេបើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិនផ្ដល់អំណោយទានណាមួយរបស់ព្រះអង្គមកដល់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យបម្រើព្រះអង្គបានអំណោយទាននៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់អ្នកជឿម្នាក់ម្នាក់គឺមានលក្ខណៈខុសអំពីទេពកោសលដែលមានពីកំណើតមកឧទាហរណ៍បាននារីម្នាក់ចេះច្រៀងយ៉ាងពីរោះការចេះច្រៀងគឺជាទេពកោសលធម្មជាតិដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានផ្ដល់មកនាងតាំងពីកំណើតបាននាងច្រៀងចម្រៀងសរសើរព្រះដោយទេពកោសលធម្មជាតិសំឡេងចម្រៀងរបស់នាងគ្រាន់តែជាចម្រៀងដែលសម្ដែងទេពកោសលធម្មជាតិរបស់នាងតែប៉ុណ្ណោះព្រះជាម្ចាស់មិនប្រើចម្រៀងនោះសម្រាប់ជាទីចម្រើនសេរីល្អរបស់ព្រះអង្គទេផ្ទុយទៅវិញបើស្ត្រីរូបនោះអនុញ្ញាតឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះគ្រប់គ្រងទេពកោសលធម្មជាតិរបស់នាងព្រះជាម្ចាស់អាចប្រើចម្រៀងរបស់នាងសម្រាប់នឹងលើកសរសើរសេរីល្អដល់ទ្រង់បានសូមឲ្យខ្ញុំបានពន្យល់នៅសេចក្តីនេះឲ្យបានល្អិតបន្តិចស្ត្រីដែលមានសម្លេងយ៉ាងពីរោះធ្វើឲ្យអ្នកដទៃទៀតសរសើរចម្រៀងរបស់នាងគេមិនសរសើរដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទេពីព្រោះនៅក្នុងចិត្តនាងគ្មានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅឡើយផ្ទុយទៅវិញបើសម្លេងរបស់នាងច្រៀងសរសើរតម្កើងដល់ព្រះផុសចេញពីដួងចិត្តហើយបបោមាត់របស់នាងក៏យល់ព្រមដែរថានោះហើយគឺជាការលើកសរសើរតម្កើងដល់សិរីល្អនៃព្រះពិតប្រាកដនោះដូច្នេះបើមនុស្សម្នាក់ព្រមប្រគល់ទេពកោសលធម្មជាតិថ្វាយដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះដើម្បីឲ្យទ្រង់ប្រើសម្រាប់ជាការចម្រើនសិរីល្អដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះអាចនឹងប្រើទេពកោសលធម្មជាតិនោះទេពកោសលធម្មជាតិត្រូវតែដាក់ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះនៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទដែលជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវវិញតើមានអ្នកដែលគ្មានអំណោយទាននៃព្រះវិញ្ញាណដែរឬទេ នៅក្នុងខ7បានសម្ដែងថាទ្រង់ប្រទានឲ្យព្រះវិញ្ញាណសម្ដែងមកក្នុងគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យបានកើតផលពាក្យថាគ្រប់គ្នានៅក្នុងភាសាក្រិកហៅថាជាមនុស្សមនុស្សជាភាសាក្រិកហៅថា anthropos ដែលប្រែថាមនុស្សធម្មតាទោះជាស្រីក្មេងស្រីឬក្មេងប្រុសក៏ដោយត្រង់នេះមានន័យថាទោះលោកជាអ្នកណាក៏ដោយភេទប្រុសភេទស្រីក្មេងឬក៏ចាស់ក្តីសុទ្ធតែទទួលបានអំណោយទាននៃព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់គ្នាបើលោកអ្នកពិតជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមែនព្រះជាម្ចាស់បានជ្រមុជលោកអ្នកបងប្អូនទៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គរួចហើយដាក់ទៅក្នុងរូបកាយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតើព្រះអង្គដាក់លោកអ្នកបងប្អូនទៅក្នុងរូបកាយរបស់ព្រះអង្គដើម្បីធ្វើអីនៅក្នុងខ7បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាទ្រង់ប្រទានឲ្យព្រះវិញ្ញាណសម្ដែងមកក្នុងគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យបានកើតផលដូច្នេះព្រះអង្គប្រទានអំណោយទានដល់លោកអ្នកបងប្អូនសម្រាប់ស្អាងរូបកាយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពោលគឺដើម្បីជួយឲ្យអ្នកជឿគ្រប់រូបបានទទួលនូវការលើកទឹកចិត្តអំណោយទានដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកមិនមែនសម្រាប់ឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទណាមួយយកទៅប្រើសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឡើយតែព្រះអង្គប្រទានមកសម្រាប់ឲ្យយើងប្រើដើម្បីសម្រួចសម្រាងគ្រីស្ទបរិស័ទដទៃទៀតឲ្យចេះលើកដំកើងសិរីល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់បាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើកក្រោយសូមព្រះដែលមានព្រះជន្មរស់បានប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ